Və namizədliyin qeydə alınması haqqında əsaslar olduğu müəyyən olunub. Hər üçün sədlərin qanun çərçivəsində tərtib olunduğu müəyyən olunub və Mərkəz Seçki Komitəsi namizədliyin qeydə alınması haqqında qərar qəbul edib.
Azər Sarıyev deyib ki, MSK-nın bugünkü iclasında namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülmüş Qulam Hüseyn Əlibəylinin də namizədliyi təsdiqlənib. İndiyə kimi 12 nəfərin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyi təsdiqlənibdir.
Seçki 2008.
Azərbaycan ali məktəblərinin boş qalan yerlərinə və orta ixtisas məktəblərinə müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Müsabiqənin nəticələri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında yerləşdirilib. Ali məktəblərin boş qalan 1562 plan yerinə 2684 abituriyent ərizə verib. Onların 836 nəfəri qəbul olaraq tələbə adı qazanıb. Qəbul olan abituriyentlər lazım sənədləri avqustun 19-undan 23-ünədə təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidir. Bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb. Azərbaycanın qadın güləşçilərindən Maria Statnik Qazaxıstanlı rəqibini 6-0 hesabı ilə məğlub eləyərək birinci medal əldə edib. Bundan əvvəl o, Koreya təmsilçisi üzərində qələbə qazanmışdı. 20 yaşlı Maria Statnik 48 kilogram çəki dərəsində yarışır, o 2008-ci ilin Avropa çempionudur. Pekində Olimpiya oyunlarına qatılan Azərbaycan aktivində artıq 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal var. Və sonda Paragvayda keçmişdə yepiskop olan Fernando Lugo prezident seçilib. Dünən o, minlərlə insanın qarşısında çıxış eləyib, korrupsiya ilə mübarizə aparacağını və torpaq islahatlarını keçirəcəyinə söz verib. Fernando Lugo son 60 ildə ilk prezidentdir ki, Paragvayın hakim Colorado partiyasına aidiyyatı yoxdur. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Hələlik.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağ Aslan və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Prezident seçkilərində qeydiyyat mərhələsi, yəni qeydiyyat üçün imza toplama kampaniyası davam edir. Mən Mərkəz Seçki Komissiyası ilə əlaqə saxladım. Hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa heç bir iddiaçı qeydiyyat üçün lazım olan 40 min imzanı toplayıb Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etməyib. Mən yada salmaq istəyirəm ki, prezident üçün hələ həftənin əvvəlində lazımı imza toplanıb Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edilmişdir. Bax, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, necə bilirsiniz, bu imza toplanma kampaniyasında prezidentin başqa iddiaçılardan üstünlüyünü açıqca göstərmirmi? Əvvəlcə Gülağa bəy seçdik, sonra Elşad bəy də fikrini bildirər.
Azərbaycan növbəti seçki məzhəkəsinə hazırlanır və Azərbaycanda 92-ci ildən bəri təəssüflər olsun ki, azad, ədalətli seçki keçirilməyib və bu iqtidarın azad, ədalətli namizədlər üçün bərabər şərait yarada biləcək bir seçki keçirmək üçün siyasi iradəsi yoxdur ortada. Ona görə də təbii ki, digər namizədlərin imza toplanması məsələsi hiss olunacaq dərəcədə deyil. Çünki İlham Əliyevə faktiki olaraq real namizədlər sırasında yoxdur.
Alternativ deməkdir.
Alternativ, bəli, alternativ bir real namizəd yoxdur. Amma güman eləmirəm ki, onlar imza toplamaqda, onların bəziləri imza toplayacaqlar və hələ imza toplanmasına çox var, ayın axırına qədər vaxt var. Bilirik ki, sənədlər sentyabrın 5-i axşam saat 18-ə qədər təqdim oluna bilər. Ona Ona görə vaxt var, onun üçün tələsmək lazımdır. Sadəcə olaraq bütün resurslar İlham Əliyevin xidmətindədir və imza toplama kampaniyasında şəxsən bizim evə çəkin nümayəndələr gəlmişdi imza toplamaq üçün. Mən onlardan soruşanda ki, sənəd göstərin ki, sizin imza toplamaq səlahiyyətiniz var, dedi, nə səlahiyyət? Bizə tapşırıq veriblər çəkdən və biz də gəlmişik imza toplamağa. İstəyirsiniz imza verin, istəyirsiniz verməyin.
Seçki qanunvericiliyində buna icazə verilirmi?
Seçki qanunvericiliyində tam şəkildə buna icazə verilmir ki, imza toplamaq üçün resurslardan, hakimiyyət resurslardan istifadə eləməməlidir. İmza toplamaq üçün xüsusi adamlar ayrıla bilər, amma onlar deyək ki, JEK-in işçisi kimi qapılara gəlməməlidir.
Aydın. Elçət bəy, siz necə vəziyyəti dəyərləndirirsiniz?
Hadisələrin gedişatı göstərir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, ölkədə sağlam siyasi mühitin yaradılması, namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılması üçün mövcud bazanın təkmilləşdirilməsi və əhalinin kütləvi şəkildə maarifləndirilməsi prosesi artıq başlayıb və öz axarı ilə getməkdədir. Ölkədə bu günləri bu prezident seçkiləri cəmiyyətin əsas İctimai diqqət mərkəzində olan bir hadisə kimi, bu günləri bəzi namizədlərin imza toplama kampaniyasında nəzərə tutulan səsi toplaya bilməməsi ölkədə namizədlərə bərabər şərait yaradılmaması demək deyil. Hələ vaxtımız var və Azərbaycanda mövcud hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin siyasi iradəsi ortadadır və bu prezident seçkiləri demokratik, şəffaf və yüksək standartlar səviyyəsində keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı heç bir problem qalmamışdır. Həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi baxımından. Bütün bunlar hamısı var. Sadəcə olaraq bu günləri seçkidə iştirak edəcək namizədlər bu günlər başlayıblar seçkidə öz təbliğat və təşviqat kampaniyasını aparmağa. Artıq bu proses bugün başlamamalı idi. Prezident seçkilər əfəsində bir neçə ay, bir neçə gün qalmış dövrdə başlamamalı idi. Bu, əvvəldən bu proses başlamalı idi. Yəni, 2003-cü ildə müxalifət seçkidə məğlub oldu. Və artıq bu məğlubiyyət ona hər şey deməli idi. Və biz növbəti 2008-ci prezident seçkilərini hazırlaşmalıyıq. Bu strategiyanı ortaya qoymalı idi və bu istiqamətdə öz işini aparmalı idi.
Aydındır. Külahov bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni mənzil kommunal idarələrindən işçiləri gəlib imzalar toplayırlar. Ancaq yəni mən mətbuatda bu imza toplama kampaniyasında qanun pozuntuları ilə bağlı xəbərlərə, məlumatlara rast gəlməmişəm. Bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni adətən hər seçkilər ərəfəsində imza toplanma kampaniyasında, təbliğat təşviqat kampaniyasında qanun pozuntuları ilə bağlı ciddi siqnallar gəlirdi namizədlərdən, kütləvi informasiya vasitələrinə şikayətlər edilirdi. Belə hallar müşahidə edilmir, kütləvi deyil.
Mən bayaq dedim ki, İlham Əliyevə hazırda alternativ, real bir qüvvə yoxdur namizədlərin içərisində və o namizədlər də hələ ki imza toplama prosesi gedir və onların hər birinin içərisində bir qorxu var ki, əgər biz indidən şikayətlər eləyəriksə, bizim topladığımız imzalara görə bizi qeydata almaya bilərlər. Ona görə də onlar şikayət eləmirlər. Amma bu seçkidə iştirak eləməyən partiya olaraq Müsavat Partiyası həmin faktları toplayır. Və bir gün ortaya qoyacaq, çıxaracaq. Yəni, onun üçün narahat olmayın. Sadəcə olaraq, hələ mən bir faktı deyim ki, bəyin nəzərinə çatdırım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkini, seçki təbliğatını iyul ayının 5-dən başlayıb. Hələ seçkiyə start verilməmişdən başlayıb. İyul ayının 5-dən. Təbliğat dövrünə hələ xeyli qalıb. Amma Azərbaycan qəzetini iyul ayının 8-ini, 5-dən sonrakı nömrələrini baxın, qaldırın və orada görəcəksiniz Azərbaycanın seçimi yuxarıdan aşağı ilham yazılmış başlıqlarla ta ayın 15-inə qədər, ayın 15-inə qədər artıq təbliğat aparılıb. Və seçki məcəlləsində də açıq aşkar yazılıb ki, əgər namizəd qeydə alınarsa belə, məlum olarsa ki, o qeydə alınmamışdan əvvəl seçki kampaniyasına başlayıb, onun namizədi ləğv olunmalıdır. Amma Azərbaycanda İlham Əliyevin namizədi qeydə alınandan sonra belə, onun əvvəlcədən təbliğat aparmağına görə onun namizədliyin ləğv olunması məsələsinə MSK baxa bilərmi?
Sizcə baxa bilərmi? Mümkündürmü elə bir hal?
Azərbaycan reallığında yox. MSK-da elə bir cəsarətli oğul tapılmaz ki, elə məsələni qaldırsın.
Həmişə deyirsiniz, yəni bu günləri Müsavat Partiyası bir siyasi institut olaraq, Azərbaycanın hakimiyyətdə olmuş bir partiya olaraq, özün bu siyasi prosesdən, ümumilli bir prosesdən geridə qoydu. Müsavat Partiyasının sədri qərar veriləndə ki, biz seçkidə iştirak etməyəcəyik, eyni gündə həmin qəzetdə başqa bir müsavat yetkilisi başka argumentle çıxış edildi. Ben burada fikirler tokuştu. İndi siz
deyirsiniz. Rahat Arifoğlu'nun nəzərdə tutursunuz.
Bəli, fikirler tokuştu. Siz indi qabardırsınız ki, İlham Əliyevin təbliğat kampaniyası plan tarixdən başlayıb. Sizin de elinizde kifayet kadar resurslar var. Bu resurslar nedir? Elinizde nəşr var, mətbuat var və sizin tribunanız var. Siz de bunu edə bilərsiniz.
Ha, biz qanunsuzluq eləmək istəmirik, söhbət ondan gedir.
Siz neye qanunsuzluq? Eğer deyirsiniz
ki, bu qanunsuzluqdur.
Musavat öz-özlüyündə bir müxalifət partiyası olarak bu məsələləri qabardır. Amma bugün Musavat Partiyası faktiki olarak özün bu boyda siyasi bir prosesdən kənarda qoydu. Azərbaycanda fikir azadlığı var, fikir pluralizmi var və buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Kifayət qədər ölkəmizdə kütləvi informasiya vasitələri var. Və o müəssisələrə, o
Rəşad bəy, ancaq bir məsələni qeyd edim ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
O jurnalistin həbs məsələsindən sonra qayıdaq. O jurnalist hansı, niyə, hansı məqsədlər, niyə görə həbs olunur? Siyasi qərarla həbs olunmuyor, məhkəmənin qərarı ilə həbs olunur bu jurnalistlər.
Qurağa bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu günlərdə cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərdə oldum. Mən konkret deməli Füzuli rayonunun, Ağdam rayonunun işğal olunmamış kəndlərində oldum. Bir halı müşahidə elədim. Orada seçicilərin əksəriyyəti demək olar ki, İlham Əliyevdən başqa, hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa digər namizədləri ya tanımır ya da çox az tanıyır. Bunu nəylə izah edirsiniz və bu hal sizcə seçkinin gedişinə necə təsir göstərəcək? Və üstəlik bir məsələ də qeyd edim ki, demək olar ki, həmin kəndlərdə, yaşayış məntəqələrində müxalifət partiyalarının təmsilçiləri yoxdur. Yəni, əhali üzü bildirir ki, burada müxalifət partiyaları fəaliyyət göstərmir.
Müxalifət partiyalarının Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün, hətta şəhərdə belə fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Mən Müsavat Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədriyəm.
Və ancaq Bakıda sizin qərargahınız var.
Xeyr, bizim qərargahımız yoxdur. Bizim qərargahımız Müsavat Partiyasının bir Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahı var. Yasamal rayon təşkilatının qərargahı yoxdur. Yapın Nərmanov rayon təşkilatının qərargahı var. Yasamal rayon təşkilatının qərargahı var. Nəsimi rayon təşkilatının qərargahı var. Amma Müsavatın Bakı şəhərində belə mərkəzi qərargahdan başqa bir qərargahı yoxdur. Əgər 2003-cü il seçkilərinə qədər Müsavatın Azərbaycanda 40 rayon təşkilatının qərargahı vardı. İndi həmən rayon təşkilatının sayı 18-ə inib. Yəni bu hakimiyyət tüm yollarla müsavatın qərargahını əlindən alır və fəaliyyət göstərməsi imkan vermir. Söhbət
təkcə qərargahdan getmir. Deyək ki, əvvəlki illərdə olurdu, deyək ki, çayxanalara toplaşırlardı, evlərə toplanırlardı, küçələrdə insanlarla söhbət edirdi. Söhbət qərargahdan getmir. Ümumiyyətlə müxalifətçinin, yəni müxalifət partiyasının təmsilçisinin kəndlərdə, rayonlarda
qalması. Bir həftə bundan əvvəl Dalğa Gənclər təşkilatının üzvləri bulvarda çay içərkən, çayçıda çay içəndən kənara çıxanda polislər tutub aparmışdılar və sizin radioda verildilər səhv eləmirəmsə. Həmən uşaqlar deyirlər, biz heç bir tədbir görmək istəmirik, heç bir planımız yoxdur. Polis də bizə göstəriş veriblər ki, siz 5 nəfər bir yerdə olsa, biz sizi hökmən aparıb polisə təhvil verməliyik. Azərbaycanda bu cür polis rejimidir. Sən hesab edirsən ki, o sərhəd rayonlarında müsavatın rəhbərliyi sərhəd rayonlara gedərsə, onlar sərhəd rayonuna buraxılarlarmı və yaxud da ki, onları çərçivədə əyləşməyə imkan verərlərmi? Azərbaycanda bu cür şərait yoxdur və hal-hazırda tam şəkildə polis rejimi yaradılmaqdadır və burada seçki mühitindən söhbət gedə bilməz, seçki kampaniyasından söhbət gedə bilməz. Bu seçki oyunudur və özünüz də düz deyirsiniz, insanlar namizədləri tanımırlar, çünki namizədlərin içərisində real namizəd yoxdur.
Və onda necə olacaq bəs?
Heç nə, yenə bizi bir abrəkəyəcəklər, heç nə.
Rəşad bəy, sizə işləyək.
Bəyin çıxışına diqqətlə izləyəndə yenə şəxsən bizsə, yenə maraq, yenə siz qrup maraqları üzə çıxır. Məsələyə biraz geniş kontekstdən yanaşıq. Gülağa bəy, bu günləri seçki praktikası nə qədər təkmil olsa, seçki qanunvericiliyi nə qədər təkmil olsa, bunun nəticəsini xalq təyin edir. Və o seçkidə, qutuda xalqın səsi atılır. Və bu günləri Azərbaycan xalqı öz rəhbərini özü seçir. Musavat Partiyası deyirsiniz ki, 2003-cü ilə qədər 40 qərargahı var idi regionlarda. Niyə dağıldı? Niyə yoxa çıxdı?
Hakimiyyət qüvvələri əlindən alındı.
Mən belə düşünmürəm.
Sən də adətinə bilərsən, mən fərqləmək.
Mən belə düşünmürəm, çünki mən də Azərbaycanda yaşayıram, mən də bu ölkənin bir vətəndaşıyam və heç bir xarici ölkədən də gəlməmişəm. Mənim də normal düşüncəm var və görürəm, hər şeyi analiz edirəm. Musavat Partiyası 2003-cü ildə məlum o, radikal siyasət, dağıdıcı siyasət və xalqı sizin ətrafınızdan tamamilə kənarlaşdırdı. Və nəticədə də bu günləri siz artıq seçkiyə getmədiniz. Buna seçkidə iştirak etmirəm deyirsiniz. Boykot qərarı nə ad qoyursunsa qoyun. Amma nəticə budur ki, bu günləri Müsavat Partiyası seçkidə iştirak etmədiyi halda seçki saxtakarlığından danışır. Baxmayaraq seçkilər prosesi başlamayıb.
Proses başlayıb seçki özü.
Yəni bu hamısı bu deyilənlər bir marağa, hamısı ümumxalq maraqlarına söykənməlidir. Bu yaxınlarda Müsavat gəzisində gözəl bir müsahibə dərc olmuşdu. Və orada nüfuzlu bir adam deyir, mən həmişə tərəfdarlarıma, dostlarıma deyirəm ki, mitinglərə getməyin. Bizim mitinglər etməyə ehtiyacımız yoxdur. Onsuz da xalq gəlmir mitinglərə. İndi axtaraq görək xalq bu mitinglərə niyə gəlmir? Ölkədə normal vəziyyət hökm sürür. İnqilabçılıq, dağıdıcılıq, radikallıq
mitinglərə icazə verilmir.
Bilirsiniz, 2003-cü ilin hadisələri göstərdi ki, miting nə deməkdir və bu insanların hansı ambisiyalara söykənərək inqilab dalğası Azərbaycan hökm sürür deyə iddialar. Bunlar həqiqətdir. Bu yaxın tarixdir, keçmiş deyil. Və qonşu Gürcüstanı misal göstərdilər. Və müxtəlif proseslərin gedişatı göstərdi ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini artıq etmişdir. Nəyə görə nail olundu? Nəyə görə bu dəstək qazanıldı? Ölkədə gedən sosial-iqtisadi islahatlar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, həyatın bütün sahələrini əhatə edən geniş miqyaslı islahatlar. Bunu dansaq da, etiraf etsək də, etməsək də həqiqət bundan ibarətdir.
Külağa bəyən deyəsən əlavəsi var.
Azərbaycan iqtidarının bu seçkidən qorxduğu göz qabağındadır. Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklərin içərisində bir dəyişikliyə diqqətiniz vermək istəyirəm ki, ötən seçkilərdə seçki məcəlləsində vardı ki, pulsuz efir vaxtının 1/3 dəyirmi masaların təşkilinə həsr oluna bilər. Amma indi həmin maddədən 1/3 sözü götürülüb, bütövlükdə pulsuz efir vaxtının hamısı dərmi masaya həsr olunur. Bu deməkdir ki, hər hansı bir namizəd televizorda çıxıb xalqa müraciət edə bilməz. Və açıb baxa bilərsiniz, həmin müraciət Milli Məclisin deputatları üçün saxlanılıb. Çünki deputat namizədlər çıxıb xalqa müraciət edə bilər, amma prezidentdən namizəd çıxıb birbaşa xalqa müraciət edə bilməz. Bu hakimiyyət İsa Qəmbərin xalqa 10 dəqiqəli televizorda müraciətindən qorxur, çəkinir. Çünki bilir ki, 10 dəqiqə ərzində İsa Qəmbər Azərbaycan xalqına həqiqəti tam şəkildə çatdıra biləcək. Əgər bundan qorxursa, bəli biz partiyanın seçkidə iştirakı haqqında qərar verəndə və namizədimiz kim olacaq haqqında qərar verəndə ən azı seçki məcəlləsində həmin maddələrin saxlanmasını cümar edirdik və üstəlik də seçki komissiyalarının paritet əsasında VES komissiyasının üstündə durduğu amma sonda nəyinsə hesabına geri çəkildiyi o müddəanı biz müdafiə edirdik ki, ən azı seçki komissiyaları paritet olmalıdır. Seçki komissiyaları paritet olmadı, bu bir. Üstəlik seçki məcəlləsini o günə salıblar ki, və o dəyişikliklər, deyirlər müsbət dəyişikliklər. Hansı müsbət dəyişikliyi var?
Amma söhbət nədən gedir? Bu seçki məcəlləsi nəticədə bu xalqın seçkidə iştirakına hesablanmıyor mu?
Ona hesablanır, bəli.
Bəli. Hesablanıbsa bu seçkinin nəticəsini xalq təyin eləmir mi?
Eləməlidir. Azərbaycanda eləməyib indiyə qədər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane karnı kurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti daşığa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan və Anavətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, seçkidə iştirak etməmək haqda qərar vermişsiniz, eləmi? Bəs ümumiyyətlə, dəqiq strategiya varmı ki, bundan sonra hansı addımlar atacaqsınız? Deyək ki, seçkini boykot edən, iştirak etməyən partiyaların bircə koalisiya yaradacağı gözlənilirdi. Nə bu koalisiyanın yaradılması ilə bağlı hələ ki, bir ortalıqda fakt yoxdur. Baxmayaraq ki, yəni seçkidə iştirak etməmək haqda qərardan uzun müddət keçir. Bircə kütləvi aksiyaların keçiriləcəyindən söhbət gedirdi. Yəni, bu məsələlərlə də bağlı konkret ortalıqda cinayət yoxdur. Yəni onu soruşmaq istəyirəm. Belə çıxmırmı ki, seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar verib kənarda prosesləri izləyirsiniz, yoxsa necə?
Yox, Müsavat Partiyası olaraq biz
təkcə seçkidə Təkcə Müsavat Partiyasından getmirəm.
Yəni, həm də seçkidə iştirak etməyən partiyalarla danışıqlar aparması prosesi başlayıb və həmin partiyalarla Əgər danışıqlar baş tutacaqsa, vahid bir koalisiyada seçkidə demək, mitinglər vasitəsilə təbliğat aparması sadəcə olaraq bu günləri ona izah verməyəcəklər. Yəni, seçki təbliğatı dövrü başlayır sentyabrın 16-sından. Yəni, o vaxta qədər hazırlıq gedir və ondan başlayacaq. İndi Rusiyanın Gürcistana müdaxiləsinə etiraz edən gənclər piket keçirdilər Rusiya səfirinin qabağında, həmən gəncləri tuturlar. Onlara imkan vermirlər. Həmən piketin keçirməsinə icazə vermirlər. Bu Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına əməl olunması anlayışı ancaq qanundadır, ancaq sözdədir. Biz də ona görə də bütün hazırlıqları görürük, seçki saxtakarlığını da toplayırıq. Bəy hesab edir ki, hələ seçki başlamayıb. Mən hesab edirəm ki, seçki kampaniyası başlayandan seçki artıq kampaniyasına start verilib və işlər başlayıb. Və mən bəylə bir şey istəyirəm ki, deyir ki, saxtakarlıq olmayacaq, yoxdur, cəmaat təsiri. Gəl Azərbaycanın 5 rayonunda 1500 seçicisi olan istənilən məntəqəni MSK versin bizə 5 məntəqəni. İqtidarın 3 nümayəndəsi, müxalifətin 3 nümayəndəsi. Gedək həmən seçici siyahlarını yoxlayaq. Əgər həmən seçici siyahlarında 20% xəta olmasa, mən bu başdan sizin əlinizi sıxmağa hazıram.
Sizin işləyir, Eşəd bəy.
Bilirsiniz, bu artıq qulaqlar yorulub şeyləri dinləməkdən. Xalq da yorulub. Bugün seçkidən kənarda qalmış bir partiya faktik olaraq seçki saxtakarlığından danışır, seçki siyahlarının problemlərdən danışır. Bu problemlər...
Bəy, mən vətəndaş kimi aktiv seçici kimi bir hüququm var. Seçki məzəlləsini örgən seçki məzəlləsini sonra danışır.
Siz burada bir siyasi partiyanı təmsil edirsiniz. Bu məlumatlar haradandır? Haradan əldə olunur? Biz bəyəm xarici ölkədə yaşayan, biz Azərbaycan vətəndə. Biz niyə bu məlumatları əldə edə bilmirik? Və bu günləri seçkidə çox gözəl, yüksək səviyyəli şərait var. Sadəcə olaraq, müasir, modern, düşünülmüş siyasi texnologiyalar ortalıqda olmalıdır. Xalqı düzgün təbliğat nöqtəyi nəzərdən istiqamətləndirməyə bacarmaq lazımdır. Bə,
geri gəlmişsən, sonda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Gülağa bəyə də şərait yaradacağım. Bax, proseslərin bu şəkildə gedişi, inkişafı, nə nəticə gözləyirsiniz oktyabrın 15-dən?
Proseslərin gedişi bizə, yəni Azərbaycan xalqına yenə öz seçimini etmək imkan verəcək. Və biz inanırıq ki, bir partiya olaraq cəmiyyətin dəstəyini qazanmış, cəmiyyətdə tanınmış və bu fəaliyyəti dövründə İlham Əliyevin 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər olan prezidentlik fəaliyyət dövründə əldə olunmuş uğurların və növbəti 5 illikdə daha nələrin qazanılacağına olan ehtimaddan, ümiddən irəli gəlir.
Uğurlar deyəndə nəyi nəzərdə tutur?
Uğurlar deyəndə Azərbaycanın dünyadakı beynəlxalq mövqeyi möhkəmlənib. Azərbaycanın ordusu möhkəmlənib. İnsanların sosial rifahı, sosial şəraiti yaxşılaşır. Təhsil, mədəniyyət, yəni həyatı idman, həyatın bütün sahələrini həyat edən geniş miqyaslı İslahatlar proqramı həyata keçirilir. Yəni, regionlarda bu günləri geniş quruculuq işləri, məsələn, təsadüfi deyil ki, ölkənin inkişaf sürəti dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkənin inkişaf sürətini qabaqlamışdır və parçalanma qərəfəsində olan, dağılmaqda olan bir ölkəni bu günləri, bu qısa vaxt ərzində haralara gəlib çıxıb. Bunlara aydınlıq gəlməlidir və ölkədə bu günləri şəxsiyyət amili var. Şəxsiyyətin müxtəlif parametrləri var. Və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin fəaliyyətini, onun verdiyi qərarları bir-bir oturub incələsək, təhlil etsək və burada bir məsələ önə çıxır. Verilən qərarlar, həyata keçirilən siyasət bir-birini təkzib etmir. Burada ardıcıllıq var və burada xalqın milli maraqları var. Yəni, bunu görmüriksə, bunu başa düşmüriksə, bunu başa düşüb etiraf etmiriksə, artıq bu problemi biz xalqın üzərinə də yükləməməliyik.
Hesab
o problemi
ki,
biraz özümüzdə də axtarmalıyıq.
Hesab edirsiniz ki, yəni, indiki prezident İlham Əliyev bir daha seçiləcək. Yəni.
Seçkinin nəticəsi bunu göstərəcək. Seçkinin nəticəsi göstərəcək və bunu Azərbaycan xalqı təyin edəcək.
Külağı bəy, işləyək sonda.
Azərbaycanda seçki olmayacaq. Azərbaycanda təyin etmə olacaq. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan bu qədər ordu güclənibsə, Qarabağ məsələsində bu 5 ildə bir adım belə irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan əhalisi iqtisadi vəziyyətindən söhbət gedirsə, pensiyacıların pensiyası 1 milyondan artıq olan pensiyası 70 manat pensiya alır ki, ondan 10 kilodan artıq atılma olmur. Azərbaycan müəllimi, həkimi, Azərbaycan professoru, mən o insanların hamısını özü istəyirəm, dilənçi vəziyyətində yaşayır. Müxalifət üçün Azərbaycanda adi alim üçün iş şəraiti yoxdur. Alim elmlər doktoru, elmlər namizədi işlə təmin olunmur. Bəndə həqiqinizdə o cümlədən. İş verilmir və Azərbaycanda çoxlu pullar yeyilir. Azərbaycanda hələ bu ki, körpülərin salınması, yolların çəkilməsi ilə bunların salınması, çəkilməsi yaxşıdır, amma orada yeyilən pulların miqdarı haqqında Dünya Bankının da və Beynəlxalq Valyuta Fondunun da kifayət qədər məlumatı var. Ona görə təsadüfi deyil ki, onlar 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının tənəzzülə doğru getdiyini artıq bildirirlər. Azərbaycan korrupsiyaya görə dünyada birincilər sırasındadır, rüşvətxorluğa görə birincilər.